Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 6, část 4, lidskost a cesta k ní, kniha 3. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Dnes se pustíme do první části základů sociologie 6 a já vás nejprve seznámím stručně s obsahem. Základy sociologie 6. Část 4. Lidskost a cesta k ní, kniha 3. Tak toto nezní úplně přehledně, nicméně přesně o tom to bude, o lidskosti a cestě k ní. A jako první v tomto svazku je hlava 20. Spravedlnost jako způsob vymýcení, vykořisťování člověka člověkem. A v ní se nachází 4 oddíly. Civilizační volba, opičí v uvozovkách vrozená morálka nebo spravedlnost s velkým S. Další oddíl, vykořisťování člověka člověkem, to je v uvozovkách vždycky člověka člověkem a multikulturalismus. Následuje 3. oddíl, spravedlnost a propaganda. A 4. liberalismus je nepřítelem svobody. Tímto hlava 20 končí a pokračujeme hlavou 21. Harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti. První oddíl, slepá ulička buržoázně liberálního multikulturalismu. Druhý oddíl, buržoázně liberální multikulturalismus jako zbraň v uvozovkách hybridní válce. Třetí oddíl, základy teorie národnostní otázky. Čtvrtý oddíl, národnostní politika bolševismu, formování mnohonárodnostní lidskosti. Tímto končí hlava 21. A máme před sebou, nebo budeme mít postupně hlavu 22. Způsob života ekotechnologické civilizace, krajina, venkovská urbanizace. Hlava 23. O ekonomickém zajištění společenského rozvoje a politiky státu. Dále potom již slova závěrem a přílohy. Příloha číslo 7, experiment v uvozovkách všehomír, pomlčka 25. Příloha číslo 8, politická technologie Overtonova okna. Příloha číslo 9, LGBT společenství a internacismus. To už jsme četli nedávno v pořadu speciál. A příloha číslo 10, A.S. Chomjakov, Rusko. Z roku 1839. Takže tolik stručný obsah jednotlivých kapitol a hlav. No a teď už nám nezbývá, než se do toho pustit, ale ještě předtím vám popřeji příjemný poslech a zejména dobrou soustředěnost a vynikající paměť. Hlava 20. Spravedlnost jako způsob vymýcení vykořisťování člověka člověkem. Bod 20.1. Civilizační volba. Opičí v uvozovkách vrozená morálka nebo spravedlnost s velkým S na začátku slova. Co znamená spravedlnost v životě společnosti? Co znamená vykořisťování člověka člověkem a vyskytuje se vůbec reálně v životě kulturně svébytných společností a ve vztazích mezi národy, diasporami a státy? A pokud se vyskytuje, tak jak je takové vykořisťování realizováno a jaký bychom k němu měli zaujmout postoj? Je to v životě společnosti přirozené a proto nevyhnutelné a neodstranitelné zlo? Nebo se jedná o ostudu lidstva a je nutné ho vymítit? A jak by to mělo být provedeno? To jsou témata, která byla v Rusku v poststalinských dobách z veřejné diskuze směřující k jejich podstatě vyloučena, a to jak v oficiálních a polooficiálních společenských vědách, tak i v oficiální a polooficiální politice, a v postsovětské době bylo jakékoliv veřejné diskuzi o nich zamezeno již beze zbytku. Tady je poznámka k té podstatě. Vzhledem k tomu, že bylo oficiálně deklarováno, že společenský život v SSSR je organizován spravedlivě a vykořisťování člověka člověkem, to je vždy v uvozovkách, já to nebudu pokaždé říkat, vykořisťování v uvozovkách člověka člověkem, se po revoluci stalo minulostí nebo k němu dochází jen za hranicemi SSSR v kapitalistických a feudálních státech, tak podle oficiálního pohledu na věc v životě SSSR prostě nemohlo k vykořisťování člověka člověkem docházet a tím pádem také nebylo co zkoumat ani o čem diskutovat. A teď se vracíme zpátky. To samé platí i pro ostatní státy světa, a to jak pro ty, co zůstali po krachu SSSR v uvozovkách socialistickými, tak i pro státy s civilizovaně otrokářským zřízením různého typu s rozličným ideologickým krytím v podobě otrokářství, silového, feudálního, finančně kapitalistického, informačně kapitalistického a tak dále. Absence těchto témat v oficiálních vědách a veřejné politice je důsledkem toho, že na ně v tomto ohledu neveřejná složka politického života společnosti nevyvíjí dostatečně silný tlak, díky kterému by byli nuceni oficiálně se jim začít věnovat. Buď s cílem rozmělnit je v záplavě pustých blábolů, či ze zákona zakázat jejich probírání, nebo s cílem pochopit podstatu těchto problémů, jejich roli v běžném životě a vliv na budoucnost kulturně svébytných společností a globální civilizace, aby mohly být vyřešeny. A teď poznámka k tomu eventuálnímu zákazu probírání těch otázek. Federální seznam extremistických materiálů byl vytvořen právě kvůli potlačování možnosti probírat tématiku, která je nepohodlná pro oficiální a v ještě větší míře pro zákulisní moc politických mafií, aby se stížila veřejná diskuze o těchto tématech nebo se jí tím úplně zabránilo, což následně vede pouze k vyostřování daných problémů a vytváří předpoklady ke katastrofickému rozřešení neurčitostí s nimi spojenými. Poznámka překladatele. Problém se skládá ze souboru neurčitostí, které jsou fakticky možnými variantami jeho řešení, pokud si je definujeme s ohledem na výchozí údaje a jejich možné výsledky, můžeme potom podle toho zvolit jednu z variant jako svůj cíl a přizpůsobit jí své řízení. Ovšem ty možné varianty je nutné umět uvidět, k čemuž nejlépe napomáhá právě věcná diskuze. Viz ve zkratce mými slovy, tudíž poněkud subjektivní výklad poznámky z dílu třetího. Výklad slova problém. Takže to byla poznámka překladatele k těm neurčitostem a teď pokračujeme v té poznámce autorů. Národnostní napětí, etnická zločinnost a nelegální migrace se pro některé státy stávají neřešitelným problémem. Vzrůstající majetkové rozdíly, které by možná byly v podmínkách ekonomického růstu méně výrazné, vedou na pozadí probíhající krize k otevřeným konfliktům mezi majetnými a chudými lidmi. A v mnohých regionech světa se tak rodí podle mého zcela extremistická učení o třídním boji. Dochází k nepokojům v ulicích a teroristickým činům, uvedeno podle článku proslov Dmitrije Medvěděva na fóru v Jaroslavli ze dne 8.9.2011. Autoři tento názor pronesl bývalý prezident Ruské federace a přestože to právní následky v podobě zákazu teorií o třídním boji nemělo, tak to jednoznačně dokládá bezperspektivnost vztahu státní moci postsovětského Ruska k problematice spravedlnosti. Národ je povinen strpět všechno to úmyslné zneužívání moci, hloupost státní moci i biznisu i s jejich následky, včetně ožebračování a degradace vzdělání a kultury, a nemá právo cokoliv podnikat proto, aby byly ideály spravedlnosti uvedeny do života, v závorce odkazování se na demokratické volby jako na nástroj politického projevu vůle lidu je neopodstatněné, neboť kandidáty na poslance a úředníky si vybírá sama státní moc a žádné postupy pro odvolání poslanců a zbavení úředníků jejich funkcí z iniciativy lidí neexistují, jak poznamenal někdo na internetu. Kdyby od voleb něco záviselo, tak by nás volit nenechali. Konec poznámky a vracíme se k základnímu textu. Proto je nutné přistoupit ke zkoumání podstaty této problematiky. Jak již bylo zmíněno v kapitole 11, 2, 3, díl třetí tohoto kurzu, může být slovo spravedlnost chápáno ve dvou významech. Spravedlnost objektivně ideální, pomlčka nadpozemská, jako norma bytí lidstva předurčená zhora s velkým S. To znamená spravedlnost jako nevratně sformovaná lidskost. A druhý význam, spravedlnost historicko-politická, posun společnosti v jejím historickém rozvoji od faktické stávající podoby spravedlnosti až k uvedení do života její normy, pomlčka ideálu, v závorce, přitom tento rozvoj společnosti jako celku nebo v těch či o něch jeho aspektech může probíhat kontinuálně, nebo to také může být tak, že etapy evolučního rozvoje končí náhlým, z hlediska historických měřítek téměř okamžitým překročením jakýchsi vývojových hranic, za kterými se život společnosti kvalitativně změní. To samé však bohužel platí i pro degradaci, regres společnosti. Z toho plyne, že spravedlnost historicko-politická je vždy konkrétní a spjatá s celkovým kontextem již sformovaných historicko-politických okolností a má návaznost na tendence a možnosti realizace těch či oněch změn v životě společnosti a přírody. Proto to, co je historicky pomlčka politicky spravedlivé v jednom historicko-politickém kontextu, v určité epoše, v určité fyzikálně zeměpisné lokalizaci, může být nespravedlivé v konkrétních okolnostech s jiným kontextem, v jinou dobu nebo ve společnosti s jinou kulturou, v jiných přírodních podmínkách, a to včetně takových, k jejichž změně došlo vlivem civilizace. Takže to, co bylo hodnoceno jako spravedlivé v dřívějších etapách společensko-historického vývoje, se může v průběhu času zdát být nespravedlivým kvůli objektivní předurčenosti společenského vývoje zhora ve směru naplňování objektivního ideálu spravedlnosti. To znamená, že spravedlnost historicko-politická je přechodná a může se po uplynutí určité, kratší či delší doby stát nespravedlností. Vzájemný poměr objektivně ideální a historicko-politické reality vyjadřuje ruské přísloví. I rád by do ráje, jenže hříchy mu v tom brání, které se v tomto případě nebude vztahovat na jedince, ale na kulturně svébytné společnosti a lidstvo jako celek. To samé vyjadřuje i aforismus, neřešitelný paradox, V.O. Klučevského, kterým tehdy charakterizoval zatím jen rýsující se realizaci socialistických projektů přeměny Ruska. Společnost pravověrného soužití skládající se z darebáků. Což ale není možné. Buď se společnost rozvíjí ve směru pravověrného soužití vykořenující darebáctví a jeho generátory, nebo ve svém darebáctví degraduje až ke svému zániku, nebo do doby, než učiní pokání a nastoupí cestu k pravověrnému soužití. Prostřednictvím sociální organizace a těch či oněch politických technologií, jež jsou jí vlastní, není možné neomezeně dlouho udržovat jakousi vyváženost darebáctví a pravověrnosti. V uvozovkách to bylo. A zase v uvozovkách dobra a zla, neboť to začne vstupovat do rozporu s objektivními zákonitostmi, které tuto v uvozovkách vyváženost naruší. Přestože je vnitřní sociální hodnocení toho, co je v uvozovkách spravedlivé a co nespravedlivé, vždy individuálně subjektivní, neboť v jedné a té samé společnosti mohou být jedni lidé upřímně přesvědčeni o spravedlnosti historicky sformované organizace života dané společnosti a druzí zase mohou být stejně upřímně přesvědčeni o její nespravedlnosti, existuje vždy vedle toho na tuto věc také objektivní názor nejvyššího, s velkým N, který je nejen vyjádřen v textech zapsaných zjevení, s velkým Z, ale neustále se projevuje prostřednictvím jazyka životních okolností a v tom, jak jsou zhora podporovány jedny tendence a procesy a potlačovány jiné. Ať už jsou ideály spravedlnosti jakékoliv, každá kulturně svébytná společnost vždy žije tak, jak to připouští její historicky sformovaná psychodynamika, jejíž základ tvoří statické rozložení lidí podle typů struktury psychiky, mravnosti, chápání světa a různorodých osvojených životních návyků. V.O. Klučevský to komentoval následovně. Stávající řád, dokud existuje, není ten nejlepší z mnohých možných, ale jediný možný z mnohých lepších. Možným jej neudělalo to, že by byl nejlepším z myslitelných, ale nejlepším z myslitelných jej dělá to, že se ukázal být možným. V závorce mělo by být upřesněno v současné době. Je to citát z V.O. Klučevsky, devítidílné spisy, Moskva, mysl 1919, devátý díl, aforismy a úvahy o historii, strana 369. Je zde k tomu ještě poznámka. Tento postulát dějin je daleko hlubší než široce známý výrok Winstona Churchilla o demokracii z jeho projevu v Dolní sněmovně ze dne 11. listopadu 1947. Demokracie je ta nejhorší forma vládnutí do chvíle, než ji porovnáte se všemi ostatními. Nebo zjednodušeně jinak, opět s odkazem na Winstona Churchilla. Demokracie je špatná, ale nic lepšího lidstvo nevymyslelo. Ovšem mafiánská diktatura zednářství působící za kulisami formální demokracie zde byla mlčky opominuta, přestože je ve státech západu reálně tím nástrojem, který prosazuje zákulisně vypracovanou a k realizaci schválenou politiku do systému zdánlivě veřejného demokratického vládnutí. Já toto přečtu ještě jednou. Ať už jsou ideály spravedlnosti jakékoliv, každá kulturně svébytná společnost vždy žije tak, jak to připouští její historicky sformovaná psychodynamika, jejíž základ tvoří statické rozložení lidí podle typů struktury psychiky, mravnosti, chápání světa a různorodých osvojených životních návyků. To je nesmírně důležité, to je to, o čem často hovoříme, že nakonec to, kudy půjdeme nebo kam půjdeme my jako Česká republika, záleží na tom, jací jsme v součtu my všichni. Jak o tom občas mluvím, že je opravdu důležité, abyste se zajímali, pracovali na sobě a že ta vaše práce je to nejdůležitější. To, jestli diskutujete s druhými, ale i to, co děláte každý na svém místě, v zaměstnání a podobně. To je to, my jako jednotlivci jsme ti a naše struktura psychiky, mravnost, chápání světa a osvojené životní návyky, to je to, co potom v součtu všech lidí u nás v České republice bude rozhodovat o tom, za co se ta společnost postaví a kam půjde, jestli směrem k ruskému světu, ke spolupráci, k blokovému uspořádání mezi jednotlivými státy, anebo jestli zůstaneme v drápech davoelitarismu. To je jenom moje poznámka, pokud někdo nesouhlasí s tím, co občas velmi málo kdy vložím jako komentář do tohoto čtení, tak je to v pořádku a berte to, jako by to nebylo řečeno, ale mně to připadalo v tuto chvíli důležité připomenout. Pokračujeme. Tento aforismus je jedním ze způsobů vyjádření principu nejvyšší se nemýlí. Vše, co se děje pro dobro věci tím nejlepším možným způsobem za dané mravnosti a etiky, které jsou právě lidem vlastní, ve kterém se odráží ta objektivní řídící zákonitost, že objekt řízení musí být ve vzájemném souladu s algoritmikou, v závorce systémem, který jej řídí, a navíc ještě s danými podmínkami prostředí, se kterými se nachází ve vzájemné interakci. Přijímáme-li tedy tento historický postulát V.O. Klučevského, nesmíme přitom zapomínat na procesy rozvoje a degradace probíhající ve společnosti, neboť dokud ten či onen v uvozovkách řád trvá, tak podporuje nebo potlačuje průběh těch či oněch procesů obou typů a v závislosti na tom, zda ve společnosti převážejí tendence, asi spíš převáží tendence k rozvoji nebo tendence k degradaci, se potom může nový řád, který nevyhnutelně nahradí ten předchozí, stabilně trvající po určité kratší či delší historické období, více přibližovat k objektivnímu ideálu spravedlnosti nebo se od něj naopak vzdalovat. Navíc historická praxe dokládá, že přestože může být nespravedlnost úspěšně zastavena silou, v závorce prostředky šesté priority zobecněných prostředků řízení, které jsou podřízeny zobecněným prostředkům řízení vyšších priorit, jak v měřítku mezilidských vztahů, tak i v měřítku státním a globálním, tak silou není možné zavést ničím neomezovanou a nevykořenitelnou vládu spravedlnosti. A teď krátké poznámky k tomu textu. V roce 1917 se ruské impérium zhroutilo právě v průběhu silového potlačování nespravedlnosti, kterou nepřetržitě produkovaly systémové principy jeho stavovsko-kastovního rodového zřízení. To bylo k tomu státnímu měřítku. A teď k tomu globálnímu poznámka. Tomu je příkladem osud hitlerovské takzvané Třetí říše. No a k tomu, že silou není možné zavést ničím neomezovanou a nevykořenitelnou vládu spravedlnosti, jsou jako příklad uvedeny celé dějiny Sovětského svazu. Takže já to přečtu ještě jednou. Navíc historická praxe dokládá, že přestože může být nespravedlnost úspěšně zastavena silou, v závorce prostředky šesté priority zobecněných prostředků řízení, které jsou podřízeny zobecněným prostředkům řízení vyšších priorit, tak ještě jednou, přestože může být nespravedlnost úspěšně zastavena silou, jak v měřítku mezilidských vztahů, tak i v měřítku státním, příklad VŘSR, a globálním, příklad Třetí říše, tak silou není možné zavést ničím neomezovanou a nevykořenitelnou vládu spravedlnosti. Příklad celé dějiny Sovětského svazu. Příčina tohoto poměru použití síly k dosahovanému výsledku tkví v tom, že nespravedlnosti se svým úmyslným i neúmyslným konáním či nekonáním dopouštějí sami lidé, kteří nedosáhli kvalit opravdového člověka, to znamená nesformovali se v nositele lidského typu struktury psychiky, žijícího pod nadvládou diktatury svědomí. A takových je v davoelitářských společnostech absolutní většina, takže se síla zpočátku zaměřená proti nespravedlnosti, která potlačí nebo třeba i vykoření tu předchozí nespravedlnost, sama stane služkou nespravedlnosti, buď nové nebo té předchozí, která jen změní svou masku. K tomu mě napadlo to, o čem jsem hovořila mnohokrát a shodli jsme se společně, že ať už jsou plány globálního prediktora nebo kohokoliv, jakkoliv zrůdné, tak ale všechny ty plány jsou vykonávány rukama v uvozovkách obyčejných lidí. Ať už si to uvědomují nebo neuvědomují. Nechci se nikoho dotknout žádné profese, takže nebudu jmenovat příklady, ale týká se to prakticky nás všech. Já si myslím, že dobře víte, o čem hovořím, takže pojďme dál. Nespravedlnost je naopak možné více či méně úspěšně zavádět jak silou, v závorce šestou prioritou z obecněných prostředků řízení lomeno zbraní, tak i prostředky na vyšších prioritách, kdy je výsledkem vznik systémů uměle vytvořených v uvozovkách her s nenulovým součtem, bránících individuálnímu i společenskému rozvoji, které reprodukují a prohlubují nespravedlnost v návaznosti pokolení. Ale ani v tomto případě se nemůže stát triumf nespravedlnosti stabilně nevratným, neboť někteří lidé se individuálně dokážou rozvíjet za jakýchkoliv okolností a díky jejich vlivu společnost tak či onak proniká k novým hranicím na cestě k nevykořenitelné, objektivně ideální spravedlnosti. A nebo společnost uvízlá v nespravedlnosti, jež nevyvíjí snahu se z ní vymanit, zaniká vlivem objektivních zákonitostí všech šesti skupin a postupuje tak svůj životní prostor jiným národům, nositelům jiných kultur s jinými mravy a etikou, přinášejícím jiné tendence rozvoje. Poznámka. Do tohoto procesu se po druhé světové válce 20. století nechala zatáhnout regionální civilizace západu, která uvízla v buržoázním liberalismu, antikomunismu a kultu rusofobie. Svědomí, smysly, cítění, stud, intelektuální potenciál a vůle nebyly lidem dány proto, aby dogmatizovali, v závorce kodifikovali, ideál objektivní spravedlnosti, ale neustále jej poznávali a činorodě pracovali pod vedením Boha na jeho uvádění do života. Tady k tomu kodifikování je poznámka. Nedokonalost vnímání a chápání světa a individuální poznávací a tvůrčí kultura v davoelitářských společnostech s pevně zakotvenými předsudky neumožňuje lidem v jejich životě pochopit mnohé, včetně ideálu spravedlnosti a strategie jeho realizace v potřebném rozsahu a rozpracovanosti, aniž by se přitom nedopouštěli chyb. Proto je dogmatizace názorů ve vztahu k této problematice nepřípustná a sama o sobě se stává nespravedlností. Jak bylo zmíněno již dříve, při zkoumání role metodologie poznání nevedou pochybnosti o pravdě / skutečnosti k tomu, že by se proměnila v chybu nebo lež, ale naopak otevírají možnosti, aby se lidé ve své upřímné snaze dobrat pravdy / skutečnosti přesvědčili o její opravdovosti a odhalili další její dříve netušené hrany. Od v uvozovkách pluralismu / zase v uvozovkách mnohočetnosti názorů se to liší tím, že pluralisté, osobující si právo prosazovat jakékoliv své názory na cokoliv, zásadně odmítají tento svůj pluralismus očistit od upřímných omylů a úmyslných lží. Tak to byla poznámka a vracíme se zpátky. Je tedy zřejmé, že nespravedlnost se rodí ve společnostech, jejichž pedagogická subkultura masově reprodukuje pokleslé charaktery založené na nelidských typech struktury psychiky zvířecí, včetně jeho dobytčí modifikace, zombie, démonický typ struktury psychiky, jež jsou zvrácené do nepřirozenosti. A jejím bezprostředním generátorem ve všech těchto modifikacích je nevůle a neschopnost lidí milovat s velkým M a žít podle svědomí, což otevírá cestu instinktivním programům smečkostádního chování biologického druhu člověk rozumný z čeledi hominidů a řádu primátů, kam nyní tento druh podle přijaté biologické klasifikace patří. Tyto programy a jejich projevy v životě kulturně svébytných společností a lidstva jako celku představitelé oficiální i polooficiální vědecké sociologie, dějin a sociální filozofie ignorují, takže tato tématika není v příslušných učebnicích probírána a proto o ní aktivní politici, jiní řídící pracovníci ani psychologové nic nevědí. Etologové, studující chování živočichů, charakterizují život stádních opic tak, že ve smečce pomlčka stádu se sformuje hierarchie jedinců, na jejímž základě všechno řídí jeden nebo několik hierarchů první úrovně. V závorce u některých druhů jimi mohou manipulovat samičky, které si oni sami vybrali. Další bod v uvozovkách všechno řídí, mimo jiné zahrnuje, že všechny ostatní opice nabízejí hierarchům první úrovně svou získanou kořist, kterou mohou hierarchové první úrovně sníst sami, schovat si ji, dokud se neskazí, nebo ji přenechat někomu dalšímu, nebo ji mohou povolit sníst zcela nebo částečně tomu, kdo ji donesl. Třetí bod. To samé platí i pro přidělování v uvozovkách práva jedinců na sex v mezích smečky pomlčka stáda. Poznámka. V epoše feudalismu to v Evropě bylo právo první noci. V Rusku velkostatkáři, poměščici, také smilnili s nevolnickými dívkami a ženami, a to včetně těch vdaných, a také sami rozhodovali o tom, kdo z jejich nevolníků si koho vezme a v případě potřeby dokupovali nevěsty i ženichy, které potom církev pokorně oddávala za účelem posílit milost pánovo hospodářství. A konkrétně jsou takovéto nákupy a nucené svatby nevolníků připisovány A.V. Suvorovovi. A v uvozovkách nejpokrokovější velkostatkáři se věnovali v uvozovkách chovu svých nevolníků, jak pro své vlastní hospodářství, tak i na prodej. Jeden gardový důstojník, K. poté, co několik let proflámoval a prohýřil, najednou zjistil, že z celého jeho kdysi velmi slušného majetku mu zbyla jediná vesnička, obývaná několika desítkami rolníků. Toto nemilé zjištění důstojníka tak skrušilo a mělo takový dopad na způsob jeho života, že v něm dřívější přátelé nemohli svého kumpána z Mokré čtvrti a Flamendra vůbec poznat. Začal se vyhýbat hlučným radovánkám, sedával celé hodiny za stolem ve své pracovně, probíraje se jakýmisi papíry. Jednou dokonce z Petrohradu úplně zmizel a potom se ukázalo, že odjel na své panství, kde strávil dost dlouhou dobu. Všichni si tedy mysleli, že se tento prostopášný gardista rozhodl stát provinciálním statkářem a vrhnul se na zemědělství. Brzy se však vyjasnilo, že K. rozprodal veškeré mužské obyvatelstvo ze svého majetku, jedny jako čeledíny sousedům a druhé jako rekruty. Ve vesnici mu zbyly pouze ženy a přátelé K. vůbec nechápali, jak s takovým osazenstvem hodlá vést své hospodářství. Neustále na něj doráželi svými otázkami a nakonec z něj vytáhli jeho plán. Gardista svým přátelům řekl, Asi víte, že jsem chlapy ze své vesnice prodal, takže tam zůstaly jen ženské a velmi pěkná děvčata. No a mně je teprve 25 let a jsem velice zdatný, takže tam jezdím jako do svého harému a svou zem si tak zalidním sám. Za nějakých 10 let budu otcem několika set svých nevolníků a za 15 let je zase začnu prodávat. Žádný chov koní vám přece neposkytne takový pěkný a jistý zisk. A to ještě není to nejhorší bezpráví z dějin epochy nevolnictví, kdy měli v uvozovkách urození ve své svévoli volnou ruku, viz nevolnické harémy ruské šlechty. Tady je odkaz. V této publikaci je uveden závěr vyplývající z jejího obsahu. Není tedy divu, že tuto v uvozovkách šlechtu za revoluce topili v močůvce. Otrokářství je ničemné a odporné a nenávist lidí ke svým utlačovatelům zcela zákonitě vyústila ve velkou říjnovou socialistickou revoluci. Konec citátu. Jaké byly ceny za lidi, viz odkaz? Tato publikace končí následovně. Je zajímavé, že ceny nevolníků v Rusku byly nižší než ceny otroků ve střední Asii. V polovině 19. století v Šivě a Buchaře stály otroci od 200 do 1000 rublů a více. Ve stejných letech v Severní Americe černí otroci v průměru stály 2000 až 3000 liber, to znamená 3x až 4x více, než byly průměrné ceny ruského velkostatkářského rolníka před zrušením nevolnického práva. A vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. Říkali jsme, že končili jsme u toho. To samé platí i pro přidělování práva jedinců na sex v mezích smečky / stáda. Průběžně ve stádu probíhá boj jedinců o navýšení svého hierarchického postavení a udržení si již dosaženého, ve kterém nevítězí vždy nevyhnutelně fyzicky nejsilnější jedinci, neboť úspěch zajišťuje kombinace několika vlastností biologického zdraví, síly, průbojnosti a lstivosti, v závorce schopnost ostatní podvádět s cílem manipulovat jinými. Další bod k tomu stádu, celkem tedy to bude ke stádu opic. Tady jsme měli 1, 2, 3, to, co jsme četli teď, byl čtvrtý bod a další pátý. Postoj podřízenosti, v závorce demonstrace pokornosti, je u opic bez rozdílu pohlaví jedinců identický postoji, který zaujímá samička před samcem při pohlavním aktu. Jedinec projevující svou podřízenost může tento postoj zaujmout sám, vyjadřujíc tak svou pokoru, nebo ho může v uvozovkách ohnout, to znamená donutit ho tento postoj zaujmout i sám hierarcha s následným aktem, reálným nebo imitovaným. Kromě toho, etologové u živočichů odhalili následující zákonitost, čím v uvozovkách méně příroda daný biologický druh vyzbrojila, zuby, kopyta, drápy, rohy, jed a podobně, to jsou ty zbraně, tím v uvozovkách nižší je v uvozovkách vrozená morálka jeho zástupců. Tato zákonitost se u živočichů projevuje následujícím způsobem. představitelé přírodou v uvozovkách silně vyzbrojených druhů, jak masožravců, tak i bíložravců, se v případě vnitrodruhových konfliktů velmi zřídka kdy navzájem mrzačí nebo zabíjejí a ve vzájemném boji si neuštědřují cílevědomě smrtelné nebo mrzačící údery a kousnutí, které jinak běžně používají při lovu, na svou kořist nebo při obraně, jsou-li napadeni zástupci jiných biologických druhů. Konflikty vznikající při vnitrodruhové konkurenci mezi jedinci v uvozovkách silně vyzbrojených druhů mají v absolutní většině případů podobu soubojů, ve kterých rozhodující roli hraje předvádění zastrašujících postojů a vydávání zastrašujících zvuků. A teprve, když to nevede k požadovanému výsledku, dojde v takovém souboji i na silový střet, který však není veden s cílem svého soupeře zabít či zmrzačit, neboť instinktivní programy vnitrodruhové konkurence zabraňují použití smrtelných nebo mrzačících útoků a předepisují použití jiných, život neohrožujících a nemrzačících způsobů útoku a obrany, aby nebyl v důsledku zmrzačení snižován životní potenciál daných jedinců. Takový střet je potom ukončen, když poražená strana opustí místo konfliktu nebo zaujme příslušný pokorný postoj. Ke smrti a těžkým zraněním dochází v takových soubojích ze statistického hlediska zřídka kdy, neboť likvidace protivníka není cílem instinktivních programů vnitrodruhové konkurence. Toto instinktivně naprogramované v uvozovkách odmítání zabíjet a mrzačit svého protivníka ve vnitrodruhové konkurenci etologové nazývají vrozenou ušlechtilostí, vrozenou morálkou a hodnotí ji jako vysokou. Tady je k tomu ještě poznámka. Prohra v konfliktu není jen prohrou, ale také stimulem pro poraženého jedince hledat jiné uplatnění. Například porážka v konfliktu o území je současně stimulem k pronikání do dalších území a jejich zabírání, to znamená stimulem k rozšiřování ekologické niky populace, což je jeden z cílů, které algoritmika vnitrodruhové konkurence sleduje. No a dosažení tohoto cíle vyžaduje zachování a znásobení životního potenciálu jedince, který v prvotním konfliktu o území prohrál. Další bod. Přírodou v uvozovkách slabě vyzbrojené druhy mají v uvozovkách vrozenou morálku velmi v uvozovkách nízkou nebo prakticky žádnou. To znamená, ve vnitrodruhové konkurenci jedinců je přípustné prakticky všechno, neboť v přírodě se s tak slabou výzbrojí vzájemně zabít či zmrzačit nedokážou. A pokud k něčemu takovému dojde, tak pouze díky nějaké nepříznivé shodě okolností a ze statistického hlediska se to stává zřídka kdy. Absence nebo v uvozovkách slabost, v uvozovkách vrozené morálky se projevuje v tom, že konflikt nemusí být soubojem, ale kolektivní štvanicí pořádanou proti jednomu jedinci skupinou jiných. Podvod je zde normou a demonstrace pokorného postoje může být lstí s cílem přerušit neúspěšně se vyvíjející vyjasňování si vztahů, aby bylo možné po takto ukončeném střetu znovu zaútočit na protivníka, až nebude připraven k odražení útoku. Na druhé straně zase nemusí demonstrace pokorného postoje v některých případech vést k ukončení konfliktu, ale vybičovat jeho sílu do úplného ponížení protivníka ve smečce, pomlčka stádu, nebo do jeho vyhnání ze smečky, pomlčka stáda, Jedincová porážka v konfliktu může vést k tomu, že si svou nespokojenost s jeho výsledkem vybije na jiném, daleko slabším jedinci, který neměl s primárním konfliktem vůbec nic společného a v tomto sekundárním konfliktu se také projeví v uvozovkách slabost vrozené morálky, a to možná ještě daleko výrazněji než v primárním konfliktu. Primární konflikt může také vyvolat pomstu odloženou do doby, než pro ně podle názoru v uvozovkách pomstychtivce nastanou vhodnější okolnosti a uplatní při ní svou ničím neomezovanou svévoli. Smečkostádní opice nejsou samotářské ani rodinné, jsou výslovně smečkostádní, protože patří k slabě vyzbrojeným druhům, takže osamoceně by jejich představitelé nebyli schopni čelit tlaku životního prostředí a druh jako takový by vymizel. Čelit tlaku prostředí dokáží slabě vyzbrojení jedinci pouze kolektivně a ten kolektiv musí být určitým způsobem organizován, to znamená, musí v něm být přiděleny funkce, role pro všechny typické situace vyplývající ze vzájemné součinnosti smečky pomlčka stáda s životním prostředím. Což znamená, že veškerá instinktivní algoritmika formování a obnovy hierarchie jedinců ve smečce stádu, veškerá algoritmika obsluhující vnitrodruhovou konkurenci jedinců v tomto procesu, jejíž algoritmy zohledňují v uvozovkách slabou, v uvozovkách vrozenou morálku, je celé podřízena úkolu formování co nejefektivnější ve smyslu udržení stability s ohledem na tlak životního prostředí smečky v závorce stáda v podobě behaviorálně komplexního vícefunkčního útvaru. Tady je poznámka k tomu behaviorálně komplexnímu, viz otázka skupinové kriminality dospívajících v části 17, díl 5. tohoto kurzu, to jsme měli v minulém v sociologii, v základech sociologie 5. A druhá poznámka se vztahuje k tomu vícefunkčnímu útvaru. V armádní v uvozovkách šikaně se projevuje stejná algoritmika formování hierarchie jako ve smečce stádu a řeší stejný úkol zajistit funkční efektivitu a integritu vojenských jednotek. Metody šikany jsou zvířecí, nejsou lidské, jenže v podmínkách davoelitářství a přehršle maminčiných mazánků, bábovek, pomlčka chcípáčků, v povolávacím kontingentu v závorce branec, který není schopen jednou rukou zvednout stoličku držící ji za nohu, je velice smutná podívaná, kteří jsou bezstarostně nezodpovědní, nemají žádnou vůli, či jsou jinak v uvozovkách nedodělaní, je šikana nevyhnutelná, neboť jinak není možné s ohledem na množství mladých lidí bez lidského typu struktury psychiky uložený úkol vyřešit, neboť takoví nejsou schopni podřídit se úkolu obrany vlasti a osvojit si vojenství. A přestože je takové řešení úkolu statisticky nevyhnutelné, je to doprovázeno v uvozovkách ztrátami v podobě zabíjení a mrzačení lidí. Takovými oběťmi se stávají jak nejslabší nováčci, tak i ti ve své zvůli nejnestydatější v uvozovkách mazáci a nižší důstojníci. Jedná se o nevyhnutelnou daň, kterou společnost platí za své davoelitářství. Vykořenění této šikany vyžaduje vykořenění davoelitářství. Děti je nutné vychovávat tak, aby jich převážná většina v mladosti již dosahovala kvalit opravdového člověka. Navíc je tato slabost vrozené morálky obojí v uvozovkách a už jsme zase u základního textu, dosahující až k ničím neomezované své voli pro v uvozovkách slabě vyzbrojené druhy, funkčně účelná nejen z hlediska formování co nejefektivnějšího stáda, smečky, ale také z hlediska působení dodatečných potíží v uvozovkách silně vyzbrojeným druhům při jejich lovu na smečkostádní opice a při vnitřních biocenózních konfliktech představitelů různých druhů o kontrolu nad územím nebo z jiných příčin. Uvnitř smečky stáda se projevuje hlavní biologická zákonitost. Porodnost je u každého biologického druhu vždy nadpočetná ve vztahu ke kapacitě ekologické niky, kterou mohou obsadit jeho populace, takže přebyteční jedinci jsou určeni k likvidaci. A konkrétně v případě smečkostádních opic jsou těmi potenciálně přebytečnými právě ti jedinci, kteří se nacházejí na nejnižších pozicích hierarchie. Jsou to ti nejslabší z hlediska souhrnu svých parametrů. Zdraví, síla, průbojnost, lstivost, a to včetně těch jedinců, kteří o svoje původní postavení v hierarchii přišli. Jsou to ti s minimálním užitkem z hlediska zajišťování stability smečky pomlčka stáda jako behaviorálně komplexního vícefunkčního útvaru v jeho vzájemné součinnosti s životním prostředím a také ti, kteří z různých důvodů v uvozovkách nezapadají do smečky, to znamená nemohou v její stávající hierarchii plnit žádné funkce. V uvozovkách člověk rozumný je také smečkostádní opice v závorce, pokud je úroveň rozvoje kultury nulová, nebo pokud kultura společnosti masově produkuje nelidské charaktery založené na zvířecím typu struktury psychiky. Přestože rodiny mohou být v mezích smečky stáda víceméně stabilní. A vzhledem k tomu, že je člověk rozumný biologicky slabě vyzbrojeným druhem, má také dost slabou vrozenou morálku, dosahující až k ničím neomezované své voli, typickou pro všechny smečkostádní opice a také celý ten zbylý komplex instinktivních programů orientovaných na jeho reprodukci v návaznosti pokolení smečky. Maximálně efektivní ve vztahu stability vůči tlaku životního prostředí. A právě tato opičí v uvozovkách vrozená morálka je tím primárním generátorem nespravedlnosti ve všech jejich podobách a projevech, projevující se v průběhu předhistorie a historie nynější globální civilizace a každé kulturně svébytné společnosti. Tak abychom nekončili takto poněkud pochmurně, jak se mi alespoň zdá, tak naznačím, čím se budeme zabývat příště. Hned v dalším textu je napsáno: důležité, tato slabost vrozené morálky člověka rozumného se dost liší od diktatury svědomí a studu, které jsou člověku také vrozené. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního čtení všechno. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji příjemné odpoledne a samozřejmě i poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Vyjdu noči v poli s ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем.
Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем.
Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю, ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет, ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет.
Золотая рожь, да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь, да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен.
Будет добрый год, хлеба рожь.
Мы идем с конем по полю вдвоем.
Спасибо.